Глава 2. Господ им рече на Мојсеја и Арона. Израелците нека ги обтегнуваат своите шатори, секој при своето знаме, под знаците на својот татковски дом. Нека ги поставуваат околу шаторот на средбата, но малку подалеку. Однапред на источната страна, знамето на јудиниот логор по нивните чети. Главатар на јудините потомци е Насон, синот Аминадавов. Неговата војска број 74.600 избројани. Исахаровото племе нека ги постави шаторите до него. Началник на Исахаровите потомци е Натанаил, синот Согаров. Неговата војска број 54.400 запишани. Натаму, Заволоновото племе. Началник на Заволоновите потомци е Елијав, синот Хелонов. Неговото воинство број 57.400 запишани. По нивните чети, сите запишани во јудиниот логор се 186.400. Тие нека тргнуваат први. На југ е знамето на Рувимовиот логор, по нивните чети. Главатар на Рувимовите потомци е Елисур, синот Седнуров. Неговата војска број 46.500 запишани. До него нека ги обтегнува шаторите Симеоновото племе. Началник на Симеоновите потомци е Саламил, синот Сурисадаев. Неговата војска број 59.300 запишани. Потоа Гадовото племе. Началник на Гадовите потомци е Елисав, синот Рагуилов. Неговото воинство број 45.650 запишани. По нивните чети, сите избројани во Рувимовиот логор се 151.450. Тие нека тргнуваат втори. Потоа нека оди шаторот на средбата, така што левитскиот логор да биде во средина на другите логори. Како што ги обтегнуваат шаторите, така се должни и да одат, секој под своето знаме. На запад, знамето на Ефремовиот логор, по нивните чети. Главатар на Ефремовите потомци е Елисам, синот Емиудов. Неговата војска број 40.500 запишани. До него е Манасиевото племе. Главатар на Манасиевите потомци е Гамалиел, синот Федасуров. Неговата војска број 32.200 избројани. Потоа, Вениамовото колено. Главатар на Вениамовите потомци е Авидан, синот Гадеониев. Неговата војска број 35.400 избројани. По нивните чети, сите избројани во Ефремовиот логор се 108.100. Тие нека тргнуваат трети. На север, знамето на Дановиот логор, по нивните чети. Главатар на Дановите потомци е Ахиезер, синот Амисадаев. Неговата војска број 62.700. До него нека постави логор Асировото племе. Началник на Асировите потомци е Фагаил, синот Ехранов. Неговата војска број 41.500 запишани. Потоа Нефталимовото племе. Началник на Нефталимовите потомци е Ахирей, синот Енанов. Неговата војска број 53.400 запишани. Сите запишани во Дановиот логор се 157.600. Тие нека тргнуваат последни под своите знамења. Тоа се избројаните израелци според татковските домови. Сите избројани во логорите, по нивните чети, се 603.550. Левитите не беа избројани со израелците, како што Господ му нареди на Мојсеја. Израелевите синови направија се, како што Господ му нареди на Мојсеја. Така ги поставуваа логорите при своите знамења и така одеа, секој по својот род и по своите семејства.